Добрий вечір, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, передача «Точка відліку». І сьогодні у нас в нашій студії пан Євген Магда, політолог. Вітаємо вас, пане Євген.
Добрий вечір.
Дякуємо, що приділили нам трохи часу. Знаємо, що дуже-дуже-дуже завантажені, як політолог.
Ну, це, знаєте, питання таке. Краще бути завантаженими, щоб твої оцінки хотіли люди почути, побачити, послухати, ніж просто десь собі філософствувати в чотирьох стінах. Хоча, очевидно, хтось знаходить розраду і в подібній філософії.
Ми будемо говорити сьогодні про вибори. Про вибори, які ось-ось вже на цьому тижні, в неділю будуть. І хочу говорити не в якомусь прогностичному ключі, аналітичному ключі, а більш за все говорити з точки зору тих людей, які ще не визначилися. Нібито так багато людей заявляють своє бажання зробити свій вибір, піти на вибори. Так багато людей хочуть свідомо до цього підійти, але поки що вони не визначилися з тим, за кого будуть голосувати, чи, можливо, були захоплені ось фактом того, що вибори вже скоро, а вони ще не знають. Але на сам початок те, що турбує нас найбільше. Чи будуть ці вибори з огляду на АТО, яка не переривається, на диверсантів, які терористів вже офіційно про це заявили, які захопили половину ОВК в Луганській та Донецькій областях. Прошу.
Вибори будуть. Тут у мене немає сумніву, тому що закон про вибори, він не встановлює нижньої межі явки виборців. Тобто це достатньо демократична норма, тому що не можна примушувати людину вибирати керівника держави. Це питання людської громадянської активності, людської громадянської позиції. І, відповідно, вибори будуть. І я думаю, що для влади це питання, власне, її ефективності, хоч попри її тимчасовий характер, про який неодноразово вже заявлялося, але це питання, скажімо, майбутньої політичної кар'єри нинішніх очільників влади, чи зможуть вони забезпечити проведення президентських виборів. Зрозуміло, що на Сході, на Донеччині, Луганщині це не буде повноцінне голосування. Ну, складно передбачити, скажімо, голосування в Слов'янську, Краматорську, можливо, десь в Донецьку, але те, що на значній території Донбасу вибори пройдуть, я практично переконаний. Тобто не впаде там планка участі виборців, я думаю, нижче за 20%. Тому що я екстраполюю все-таки високу активність українців. Тобто зараз соціологи в різних опитуваннях, тобто мені доводилось зустрічати цифри 70-80% бажаючих взяти участь у голосуванні. Тобто після Майдану, знаєте, виріс попит на можливість зробити вибір. Тобто люди хочуть цим вибором десь зафіксувати для себе всередині себе зміни. Я не кажу, що за щоденними клопотами мільйони громадян, вони тільки тими живуть очікуванням 25 травня. Ні. Але от навіть саме ваше питання, тобто як зробити вибір? Зрозуміло, що є кілька нюансів, на які треба звернути увагу. Тобто зараз побутує така думка, що вибори – це десь наче ледь не боротьба добра і зла. Насправді це не так, тому що ми обираємо людину, яка буде на певній посаді з певними визначеними президентськими повноваженнями служити Україні, означений Конституцією термін. От Конституційний суд минулого тижня підтвердив, що це повинно бути 5 років, якщо не відбудеться нічого, ніяких змін, а українська політика, вона сильна своєю непередбачуваністю. Тому говорити, що ми оберемо багатокрилого Янгола чи Херувіма, або навпаки диявола во плоті, це буде 100% перебільшенням. Ми оберемо таку саму людину, таку громадянина, такого самого, як і ми. І я думаю, що досвід перебування при владі Віктора Януковича, він є таким своєрідним щепленням для всіх політиків. Тобто, що навіть широкі повноваження, надзвичайно великі повноваження, вони не є гарантією спокійного життя. Ну, насамперед, внутрішнього духовного життя. Я вже не кажу про життя політичне, яке може просто обірватися миттєво.
Кілька років тому Оксана Забужко сформулювала таку позицію, що немає з кого вибирати. Є, перепрошую, купи лайна, і, ну що ж, підходити і нюхати, яка купа пахне чи воняє краще. Сьогодні з тих кандидатів, які ймовірно будуть виходити в другий тур, це в будь-якому випадку лунає така думка. Це вибір з двох зол. Як вважаєте ви, це так? І чи змінилася ця формула Оксани Забужко?
Ну, знаєте, є така відома приказка, що я в гатунках лайна не розбираюсь, тому це, ну, скажімо, не моя лексика. Я до об'єктів своєї уваги, до політиків ставлюсь з коректністю і, ну, якщо хочете, з певною відстороненістю. Тому скажу, що так, це не буде вибору, який задовольнить всіх. Але варто усвідомлювати, що після цієї виборчої кампанії потім далі будуть вибори. Тобто, ну, не можна перетворювати ситуацію виборів, знаєте, на такий Армагеддон, що от якщо ми не проголосуємо, ну, от як одна з фавориток виборчого процесу, я сьогодні просто хотів би уникнути прізвищ взагалі, просто щоб не перетворювати нашу розмову на якісь натяки на агітацію. Вона там говорить, що не виключає наступного Майдану. Але тут справа в іншому, якщо не вона стане президентом, але справа в іншому, що суспільство, воно, знаєте, воно трохи втомилося. Це так тільки лише здається, що легко так ми забули. Я думаю, що мільйони людей, вони не забули всіх подій цієї зими. Мільйони людей. І це для українського суспільства потрясіння, яке йому ще належить переосмислити, йому ще належить усвідомити. Нам ще з цим усім потрібно буде жити. Не так багато в Європі держав, де протягом 9 років відбуваються дві революції, причому масштабні і драматичні. І зараз в нинішній ситуації Україна це має ще й анексію Криму і дестабілізацію на Сході, тобто має достатньо суттєві проблеми. Але до чого я веду? До того, що є, на мою думку, цікавий вибір, що з одного боку, після подій на Майдані планка суспільних очікувань піднята доволі високо, а з іншого боку, серед фаворитів, тут можна на соціологічні дослідження останні посилатись, немає людини, яку б можна було назвати, що от вона народжена Майданом і вона йде в президенти. Тобто, ті, хто претендує на перемогу, вони так чи інакше, для них Майдан став маркером, тобто комусь він допоміг, тобто виступив в ролі трампліну, комусь він нагадує, що цієї людини на Майдані не було, але тому і не варто використовувати слово Майдан у власній риториці. Хтось був проти Майдану, і це теж нормально, тому що ми, якщо ми будуємо демократичну державу, ми не повинні жити в умовах суцільного одномислення. Тобто одномислення – це тоталітарний характер держави. На нас, я сподіваюся, все-таки чекає будівництво демократичної держави. І от чому мені ці вибори для мене особисто важливі, як для політичного експерта. Тому що, на моє глибоке переконання, Україна зараз перебуває на роздоріжжі. Є, з одного боку, можливість піти до Євразійського Союзу, де Росія на нас очікує, готова нас прийняти будь-якими. Навіть після Майдану, навіть з країною, що катапультувала до Ростова Віктора Януковича, навіть з країною, на яку вже зведено поклепів і наклепів з боку Росії, з боку народу.
Так само, як і Крим 2 роки так тому був місцем, де неможливо відпочивати, і став зараз вже місцем найкращим для росіян, так само і Україна перетвориться в очах Росії.
Так, ось вона, ну, такого... казка про попелюшку на новий лад, на новий геополітичний лад. Тобто тут євразійський шлях, а є шлях, я б сказав, не суто європейський, а центральноєвропейський. Чому? Тому що історично Україна належить до Центральної Європи не лише через географічні і причини, тобто центр Європи на території України, а і через те, що нас з Центральною Європою пов'язує спільна історія.
Пане Євгене, чи пов'язане ось це роздоріжжя і вибір шляху з тими кандидатами, які стануть чи не стануть президентом?
Ви знаєте, от є великий плюс в тому, що перемога практично будь-кого з нинішніх фаворитів, вона означатиме європейський, саме центральноєвропейський шлях. Тобто це, на мою думку, вже очевидне досягнення, яке у нас, ну скажімо так, складно буде забрати.
Кожен новий президент, він буде говорити з Росією першою фразою, промовляючи «Крим наш», ну так чи інакше. І це він має артикулювати. І зважаючи на те, що наші політики, які йдуть у владу, вони мають дуже тісні зв'язки з Росією, бізнес-зв'язки, чи зможуть вони ось цієї позиції говорити? Крим наш. І тепер давайте далі вже говорити з Росією.
Про бізнес-зв'язки з Росією. Мені складно уявити собі політика, який розміняє можливість бути українським президентом на можливість вести бізнес в Росії, який би він не був масштабний чи не масштабний. Тобто я в цьому сенсі сподіваюся, що дійсно, політики роблять правильні висновки, усвідомлюючи їхні...
Тим паче є урок так, Віктора Федорова.
Є урок Віктора...
Хоча ми пообіцяли не називати імен.
Так, ну він же не є сьогодні активним суб'єктом українського політичного процесу, він десь за лаштунками, ми можемо, тобто він не бере безпосередньої участі у президентських виборах, тому називати його так само, як і Ріната Ахметова, який зараз переживає процес, ну, мені здається, якогось внутрішнього, можливо, зламу чи внутрішніх змін і боротьби за статус господаря Донбасу, ми можемо. Але, думаю, що з Росією Україні доведеться вибудовувати відносини. Ми не можемо собі намалювати міф про навіть за умови побудови такого кордону, який би унеможливлював якийсь незаконний його перетин, ми все одно не зможемо повністю відгородитися від Росії. Так чи інакше, ми сусіди. Так чи інакше, нас об'єднує і спільна історія, і, до речі, насамперед Росія це заперечує, як в 2010 році, в грудні вже, коли Янукович був президентом, Путін заявив, що Росія б виграла війну Велику Вітчизняну чи радянсько-німецьку і без України, що само по собі, ну, виглядає, звичайно, нонсенсом. Тобто, я думаю, що доведеться, ну, не лише з християнським смиренням і спокоєм вести ці переговори, а і десь демонструвати свій потенціал. Тут яку я б хотів сказати, демонструвати силу, але я не люблю видавати бажане за дійсне. На сьогоднішній момент Україні складно
говорити про силу.
Так, говорити з позиції сили і демонструвати силу. Але те, що за своїм потенціалом Україна найближчий конкурент Росії на пострадянському просторі, для мене це очевидно і не викликає.
Не зважаючи на всі слабкості так. України. У нас передача «Точка відліку» з Євгеном Магдою. Ми говоримо про вибори, які ось зараз вже відбудуться. Телефон ефіру 577-56-45, 098-650-18-60. Телефонуйте. Пане Євгене, у нас тут... Ми пообіцяли не називати кандидатів, нас закликають голосувати таким чином, щоб вже в першому турі отримати президента. Зважаючи на всі складності, які зараз переживає Україна, ось ми доживали до 1 травня, потім нам треба було дожити до 9 травня, ось у нас вже наближається наша наступна мета виживання – дожити до 25 травня. Чи як гадаєте ви, ось в цих умовах, чи варто нам вибирати президента в перший тур? Я розумію, що це питання може звучати як запрошення до політичної агітації, але тим не менше.
Я спробую уникнути цієї спокуси, але скажу як історик за фахом, що Україна переживала і важчі часи. І я тому переконаний, що ці часи непрості, вона переживе. Що стосується виборів в один тур, то це прийнятний варіант, і нема нічого в цьому, ну, ганебного.
Я маю на увазі, якщо ось людина зібралася на вибори і каже, а ні, треба зараз обрати президента, хай я хочу іншого, наприклад. Я розумію, що цей інший президент, можливо, не стане, але щоб країну зберегти, треба вже 25 травня мати президента, 26-го, там, 27-го, коли оголосять. Ось з цієї мотивації, чи порадили б ви людині, що заспокойся? Все, до 15 червня також доживемо.
В цій мотивації є логіка. І просто справа в тому, що на сьогоднішній момент у нас 21 кандидат, попри те, що там дехто заявив, що він знімається з виборів, це вже зараз, після 2 травня, не має значення, тому що все одно буде прізвище в бюлетені. Але справа в іншому. Якщо у другому турі буде 2 кандидатів, шанси на те, що хтось один, якщо у нього буде недостатньо високий рейтинг, він намагатиметься розхитувати ситуацію, вони є. На жаль, політика сприймається не тільки українськими можновладцями, опозиціонерами, тобто політичними суб'єктами, як мистецтво можливо. У нас є велика проблема. Наші політики навчилися вигравати, але не навчилися програвати, зберігаючи обличчя. От знаєте, це теж елемент європейського вибору. Програвати, потиснути руку переможцеві і сказати, так, сьогодні ти сильніший, але я від завтра починаю готуватись до наступних виборів. Наприклад, це ті самі парламентські вибори, які, на мій погляд, абсолютно на часі восени цього року.
Як зараз, так для всіх, так і для політиків, зокрема, в усі часи нашої незалежності політичного завтра, ну, якось так не передбачалося з огляду на цю позицію.
Є інше...
Будь-якими способами перемогти, байдуже обличчя то залишиться чи ні.
Є інша проблема. От я погоджую, що у наших політиків немає політичного завтра, але більшість з них себе поводить так, наче в них немає політичного вчора. Наче немає того бекграунду, знаєте, тут фраза про рукописи не горять, а тут не рукописи, а саме електронні різноманітні архіви, які, ну, за останні 5-10 років за кожного активного політичного суб'єкта можна знайти певну інформацію. І от той факт, що серед фаворитів більш досвідчені політики, знаєте, він дозволяє припускати можливість певних, ну, не проміжних виборів, але не виключати того, що навіть президент, обраний в першому турі, він може пробути неповний термін. Можливо, такі масштабні конституційні зміни, але їх, наприклад, на моє переконання, має моральне право проводити лише нова Верховна Рада, тому що ця Верховна Рада, яка руками голосувала в січні за драконівські закони, а в лютому не могла зібратися на засідання для того, щоб прийняти постанову про відведення силовиків, про призупинення того жаху, який був 18-20 лютого в центрі Києва, ця Верховна Рада, вона не має права бути законодавцем.
Таких доленосних рішень для країни.
Так.
Щодо минулого політиків, мені питання в руку. Зараз перед виборами активізуються ось потоки бруду, які так чи інакше видаються за інформацію. Як їх сприймати, готуючись до того, щоб прийняти свідоме рішення?
Спокійно. Треба бути скептиком. Ми живемо в такий час, коли треба бути скептиком. Ми до всього іншого живемо в умовах інформаційної війни з боку Росії. Завтра я читатиму в університеті імені Шевченка на цю тему лекцію, принагідно вас запрошую. І мені самому цікава ця тема. Я розумію, що це, знаєте, зараз популярно і на часі. Але взагалі під час виборів треба бути, от знаєте, ще стара чекіська формула, яку радянський агітпроп просував дуже добре, має бути гаряче серце, холодна голова і чисті руки. Тобто це не портрет кандидата, це портрет виборця. Портрет виборця відповідального, тому що зараз будь-хто з наших слухачів, я думаю, він може бачити той потік інформації, який проходить повз нього, але даруйте, ну навіть якщо технологія миття золота, так? Там же теж йде не стерильна вода, а йде вода, як правило, з брудом, бо вимивається цей пісок, а важка порода, вона падає, залишається на відповідному пристрої. Тобто, це не означає, що наші політики – суцільне золото. Ні, боронь Боже. Вони, якщо і є, то десь вкриті сусальним золотом чи фольгою такою тоненькою, яку треба часом відгортати. І головне, що суспільство після Майдану, воно готове відгортати. Попри значне розчарування трьома місяцями після Януковича, попри усвідомлення, що зміни ще не почались в тому масштабі, на який ми очікували, попри те, що на нас, я думаю, що чекають достатньо серйозні випробування. Але я переконаний, що Україна зможе вистояти і рухатись далі.
Це передача «Точка відліку» з Євгеном Магдою, політологом. Слухачі, телефонуйте, у нас залишається 10 хвилин. Питань ще багато, пропоную так більш, скажімо,
Бліц.
Бліц, можливо, у нас не вийде, але так швидше. Ну що ж, ми говорили про другий тур, про можливих кандидатів. Якщо, наприклад, Тимошенко, ось назвав вже ім'я, не пройде в цей другий тур, і яку, в принципі, не сприймають на Донбасі, то у нас може виникнути ситуація, коли кандидат другий, який також має потенціал для того, щоб виходити в другий тур, чи матиме він підтримку зі Сходу, неочікувано для нас всіх, яка зараз не фіксується на різних соціологічних дослідженнях?
Ну, наскільки я дивився за соціологічними дослідженнями, знаєте, до речі, на Сході теж, за виключенням Донбасу, тобто теж треба розуміти, що є Донбас, тобто Донецька, Луганська область, а є інші східні області, там Запорізька, припустимо, Дніпропетровська, Харківська, там теж лідирує політик, який є лідером у загальноукраїнському заліку. Тобто це його, можна сказати, перевага, конкурентна перевага. Інша справа, що десь його відрив там на Заході чи в центрі, він більше, ніж на Сході. Але треба розуміти, що популярність – це не дбайливо розмазаний доброю лагідною матусею там масло по кусневі хліба, так, щоб воно так ще десь цукром присипано чи шоколадною крихтою. Ні. Це, знаєте, такі все дуже речі дуже ситуативні, і вони пов'язані з багатьма чинниками впливу. Я тільки ще скажу, що вже у нас немає Південного Сходу. Тобто Південного Сходу як заповідника Партії регіонів і Віктора Януковича, мабуть, йому сьогодні гікається там в Ростові, але просто вже є окремо Південь і окремо Схід. І Південь, можливо, через те, що він наближений до Криму, він бачить швидше інформацію, там швидше проходять такі процеси патріотичного становлення.
Ось ви так влучно згадали про цю шоколадну пудру. І як гадаєте, чи має місце ось така логіка голосування, що так, кандидат, за якого я хочу голосувати, він не стане президентом? З однієї сторони, прагматика підказує, що тоді треба голосувати з тих, хто буде президентом. Але враховуючи те, що нас можуть очікувати вибори в Верховну Раду, і якісь проценти, які отримує той кандидат, який президентом не стане, буде йому в цьому плані допомогою у виборах парламентських, то, відповідно, можемо з цією логікою йти і голосувати в першому турі за людину, яка президентом, точно не стане.
Я скажу, що з одного боку прямого зв'язку між президентськими і парламентськими виборами нема, але для мене очевидно, що будь-хто з кандидатів, хто в президентських перегонах набере більше 1%, він вже буде серйозним гравцем на парламентських виборах. Тобто тут зразу додається якийсь рейтинг політичної сили, він зараз мав можливість обкатати свої передвиборчі штаби, і вони, очевидно, навіть відпустки будуть такому, можливо, сплячому режимі, але не стануть повністю розпущені. Тобто я переконаний, що політикум буде готуватись до дочасних парламентських виборів. До речі, фаворити президентської кампанії говорять про те, що ці вибори потрібні, ну і це обрання будь-кого з них, це буде тест на щирість їхніх заяв.
Пане Євгене, наш ефір вже завершується, вже завершується, насправді вже не маємо можливість прийняти телефонний дзвінок. Ми багато про що не поговорили. Ось що ви особисто хотіли би залишити із того, що не було сказано?
Я лише, мабуть, хочу сказати, що 25 травня, якщо буде потрібно 15 червня, кожен з нас, кому більше 18 років, він має право прийти проголосувати. І я вважаю, що це буде найсильніша зброя громадянина, бюлетень для голосування. Це є, ну, якби це пафосно трохи не звучало, але це справжня ознака демократії – прийти і проголосувати. Тому що українці вже довели, що вони мають право на демократичний розвиток. Вони це довели сотнею життів хлопців з Небесної Сотні, які полягли на Майдані, на Інститутській. Тобто, і скажу, що продавати голос свій після того, що відбувалося, ну, це якось не по-людськи і не по-християнськи.
Мені в цьому часі так часто до мене зверталися, жалілися, що ось, ну, був Майдан, було зрозуміло, що робити, просто йти на Майдан. А зараз це десь там на сході, якісь антитерористичні операції, наприклад, дівчина чи жінка, яка була на Майдані, звичайно, не може поїхати на схід. І питання, що робити, що можу я докласти до цього? Ну, ось відповідь є. Вибори 25 травня. Залишайтеся з Радіо Марія, йдіть на вибори. За тиждень буде цікавий гість в передачі «Точка відліку».